I nalazimo se u 24. glavi, tu smo stali prošle nedelje. Ne mogu da nađem 26. glavu. Nekad imam snove, imam neke noćne more i u noćnim morama kao držim čas i ne mogu da nađem Efežane. I kao svi čekaju i na kraju svi odu. I ne mogu da nađem Efežane. Kao. Sad ovo ne mogu da nađem Dela apostolska. Samo. 26. glava. Da se podsjetimo malo šta smo proučavali, gdje se nalazimo. Ovo je predzadnji deo Dela apostolskih. Zadnji deo ćemo da vidimo, to je Pavlo putovanje. Ovo je predzadnji deo i ovaj predzadnji deo se bavi temom suda. Ja kad sam proučavao ovo, onako sam imao sliku kao da je ovo neka tema od serije 80-ih godina. Ako sećate, na TV-u je bila neka serija, i dan danas ne znam kako se zove, ali bilo je o sudu. Ako sećate, sećate se toga? Nisam sam ja to gledao, ili nisam gledao, ali se sećam. Kao, dolazi osoba koja je advokat. On radi svoj posao. Tu je sudija, njegova sudnica. Tu je porota. I onda uvek svake serije neki drugi događaj. Neko je osuđen i kao ga brane, kao ga ne brane. Niko od vas to nije gledao? Može se da sanjao. Ne, bio je muški. Ne, sve su stvari što je bio. Ali uglavnom, tu je bila serija i ako se razmišlja kao, koga je zanimao? Znaš, ono, e sada, ovaj deo, taj predzni deo u Dela apostolskim je baš tako nekako slično. Pitam se, koga ovo zanima? Apostol Pavle je došao u Jerusalem, zato što zna da ga Bog vodi tamo. Bog ga vodi u Jerusalem da kaže vanđelje svom narodu. I kako je tamo, kad su ga prepoznali da je to on, oni koji ga znaju iz Azije, pošto su bili tamo i čuli su šta je učio tamo, masa je poludela i uhvatili su Pavla, skoro da su ga ubili. Došla je rimska vojska, zgrabila ga je, zaštitila njegov život i Pavli je zamolio, ajde molim vas, dajte mi šansu da govorim o ovom narodu. I kaže, rimska vojska, govori. I to je bio prvi Pavlov govor, njegova odbrana, ili bolje reći njegovo svjedočanstvo pred svom narodom. Rekao im je na koji način je upoznao Isusa. To je prvi put da stoji i da govori. Nakon toga nije dovršio svoju priču, masa ponovo ludi, hoće da ga uhvate, da ga ubiju, rimska vojska ga nosi i Rimljanima uopšte nije jasno šta je ovaj čovjek uradio, zbog čega njegov narod toliko ustaje protiv njega. Tako da su odlučili, moraju da ga poslušaju, jel da vide kao šta se tu dešava. Njegova sljedeća odbrana, Pavlova odbrana, pred Rimom, je bila prošla put, ako sećate. I tamo su bili ljudi koji su ga optuživali. S jedne strane, tu su bili Rimljani, koji treba da ga, da pišu, beleže, da vide šta je on uradio i ko je ovaj čovjek. Jel? Uglavnom, Pavle je imao dve izjave, prošle nedelje smo vidjeli, i na kraju ponovo, masa je poludela, oni su počeli međusobno da se svađaju u vezi uskrsnuća, pošto, da ne idemo u detalje, jedna grupa su bili farizeji koji veruju uskrsnuće, druga grupa su bili saduceji koji ne veruju uskrsnuće, i oni su se međusobno pokoškali. Tako da ponovo, Rimljanima nije jasno skroz šta se dešava. U međuvremenu, 400 Jevreja je ustalo i dogovorili su, nećemo da jedemo dok ne ubijemo Pavla. Kao, stavio me na žulj. Pavle uplašen, Bog dolazi do njega, kaže mu, ne boj se, zbog toga što kako si mi svedočio tu u Jerusalemu, tako ćeš mi svedočiti u Rimu. Drugim rečima, Bog ga teši, bit ćeš živ, nećeš umreti, šaljem te u Rim. I to je sledeća vizija Pavlovog života. Ide u Rim i tamo treba da svedoči. I uglavnom, u tom smo delu. E sada, u međuvremenu slučajno ispadne da je njegov, kako smo rekli, sestrić. Njegov sestrić čuo informaciju da ovi hoće da ga ubiju. Rekao je Pavlu, Pavle je rekao, idi, reci to Rimljanima. Tako da oni su saznali o tome i odma su poslali masu vojnika da idu sa Pavlom iz Jerusalema u Cezareju, da bude zaštićen jel, pošto to nije u Jerusalemu, tamo mogu bolje da ga zaštite, pošto Cezareja je bilo mesto gde su letovali rimske vojskovođe i rimski velikaši. Tako da idu u svoj grad, ako mogu da kažem. Pavla nose tamo zaštićenje, sve u redu, i nosi ga kod sudije koji zove Felix. Inače, on je zamenio Poncije Pilata, ako o njemu, on je popularan. Felix nije toliko popularan, ali Pavle je sad ovde, i danas ćemo da vidimo treću njegovu odbranu, i tu je pred sudom. Znači, ovo nije da ga rimska vojska ispituje ko je on, na šta je uradio, koga je pokrao ili nije, nego ovo je bukvalno na sudu. Tako da počinjemo tu seriju 80. godina o suđenju. I koga to zanima? Mene ne zanima. Mene, znaš, ni onda mi nije zanimalo ko je kriv i porota šta hoće i ne zanima me. Ali pošto u Bibliji ima smisla zašto je ovde i napisano je tu zbog tebe i zbog mene. Znaš, pogotovo ako si osoba koja se baviš zakonom, ideš u školu kao vlada, njemu sad ovo je najbitnije u životu, ovi stihovi. Mene nisu, ali Božja reč je i Božja reč uvek živa. I ajde vidimo šta možemo da izvučemo, šta je ovde napisano za nas danas, 2017. godine. Tako da, Pavle u Cezareji odmara se u Irudovom dvoru, to je dvor Heroda, to je mesto koje je neverovatno lepo, odmara se tamo i čeka da vidi šta će da bude. I kaže ovako, 24. glava, prvi stih. I posle 5 dana, znači 5 dana odmaranja, siđe poglavar sveštenički Ananija sa starešinama i retorom nekim Tertulom, koji iziđoše pred sudiju protiv Pavla. Znači, Ananija dolazi, putuje više od 50 km. Ananija ovde star, on je sveštenik, glavni sveštenik u Jerusalemu, star je čovjek, ima oko 80 godina. Dobro, možda to nije tako staro, jel? Ali putuje puno kilometara u ovo vreme. Pazi, ovo nije kod danas, sedneš u auto i taksi te odveze ili bus, nego njakanje. Znaš, dugo traje put. Ako si starija osoba, i meni govori ovo koliko je čovjek zapaljen protiv Pavla. Tako da dolazi ovde, u toj vate protiv ovog čoveka, dolazi na sud, da se sudi i nosi sa sobom Tertula, koji je govornik. Inače, u istoriji o Tertulu se govori kao da je bio čovek koji je imao srebrni jezik. To im puno govori. Znači, da je bio nevratno elokventan. On je na neki način, ako poređemo njegovu službu sa današnjim stvarima u sudu, on ti je advokat. Je osoba koja zna u koje vreme da koristi koje reči. Ja ne znam, ja nisam advokat i nažalost bi mi trebalo malo da imam taj neki, da mogu da govorim blaže, ali ne mogu, kažem šta jeste. E sad, on je takva osoba. Ananija je ovde, tu su starešine sa njim, ljudi koji su iz jevrejskog suda, iz njihovog vodstva, države, dolaze u Cezareju i kaže, a kada njega dozvaše, poče Tertul tužiti ga, govoreći. Znači, počinje Tertul svoju priču kao advokat, jel, pred sudom rimskim da govori o Pavlu. Nemoj da zamisliš to kao sudu na televiziji, jel, ono, kako se ne gledate serija, da imaš drvene neke stvari lepo, nego ovo je malo brutalnije ovde. Malo više kamena ima. Ali kaže, tuži ga i kaže ovako, što živimo pred tobom u velikom miru i pravde koje se ovome narodu čine tvojim planovima, razmišljanjem, u svakom događaju i uvek čestiti Felikse. Primamo sa svakom zahvalnošću, ali da ti mnogo ne dosađujem, molim te da nas ukratko poslušaš sa svojom krotošću. Znači, ovo je neki uvod i apsolutno uvod koji ovaj čovjek govori se ne slaže s time ko Felix jeste. Vidjet ćemo, Pavle isto ima svoj uvod iz poštovanja, ali ovaj sudija pred kime sad stojimo mi, jel, o kome čitamo ovde, je pre bio rob i dobio je svoju slobodu i svojim manipulisanjem je došao do vlasti I uglavnom, istorija govori o Feliksu da je bio čovek koji je koristio svoju poziciju da gura svoj mentalitet roba. Znači, on je vladao, ali je bio kao rob i dalje. Imao je taj mentalitet. Mislim, zamisli kad daš nekome u ruke nešto što ima veliku silu, ali osoba je sirov. To je bio ovaj čovek. Tako da, inače, to što radi njegove odluke kao sudija su bile često pogrešne i na kraju i tako i završio svoju karijeru da je bio pozvan, vidjet ćemo danas, nazad u Rim i bio je potpuno osramoćen zbog toga što nije bio u mogućnosti da, jel da, donosi odluke koje su bile za mir. Tako da samo znaš malo, ove reči su jako visoke za njega, ali dobro, razumemo, tu je politika i on mu se na neki način udvara ovim rečima. Tako da ti si najbolji i nama je najbolje i ti si savršen i jako si dobar. Ne. Ali bolje je to da rekao nego da rekao realnost, jel da? Kaže ovako, govorimo o Pavlu. Znači, ovo je optužba koja dolazi iz usta advokata. Kaže ovako, 5. stih. Nađu smo ovog čoveka, te kuga. Kuga je, bukvalno, našli smo ga da je zarazan. Našli smo da je osoba koja ide i gde god ide ima bolest, nema koja uzima i prelazi na druge ljude. Nije bukvalno da ima kugu, nije bukvalno da ima variolu veru, da ima sidu, jel'a? Nego on je osoba koja gde god ide, osoba koja zarazi druge ljude. Ali ja razmišljam o ovim izjavama, bar da ti imaš tu kugu, bar da imam tu kugu. Gde god odeš, sa time da si hrišćanin, toliko Isus svetli kroz tebe da zaraziš sve one koje su oko tebe. Mislim, o tome se govori ovdje. Ali, jel da, ovo su negativni stavovi protiv Pavla. Znači, on je kuga. Pogledaj šta radi po ovom čovjeku. Kaže, podiže bune protiv svih Jevreja po vasionom svetu. Ovo je optužba. Ovo je čovjek gde god ide, zarazan je i diže bune. Ovo je politička osnova. Ako bi neko sudio nekog, ako bi nekoga rekao da je u Rimskom carstvu osoba koja pravi nered, zaslužuje da bude kažnjen. Znaš, čak što više, ako ide protiv Rimskog carstva, zaslužuje smrt. E sada, Pavle je takav, gde god ide, on je zarazan, znači uticanje neverovatno, i buni Jevreje. Tako da, šta se tu dešava? Je ovo politička priča? Da li moramo da ga ubijemo? Ne možemo, Rimljanin je. Kao, šta se tu dešava? Dalje pogrešta kaže ovako. Kaže i da je kolovođa jeresi Nazaretskoj. Kolovođa znači da vodi kolo. Ti si nekad vodio kolo. Ako je ono, jel, otvrs na svadbu i počne muzika i ti si bio glavni. I vodio si kolo. I ovaj vodio kolo. Ja nisam nikad, ja ne plešem. Uglavnom, kažu da je Pavle kolovođa. On ide napred i ostaje ga slede. Znači, on je vođa. Ovo je, po našem nekom govoru, bi rekli, nije običan čovjek, nego je pravno lice. Znači, neka osoba koja ima uticaj, pravi bune i on vodi te stvari. Znači, u ušima Rima bi ovo bilo, čekaj, pa tu treba da reagujemo. On je kolovođa, čega? Jeresi Nazaretskoj. Ovdje govorimo o hrišćanstvu. Ovo je način na kako je ovaj čovjek zapakovao i objasnio šta je hrišćanstvo. Jeres ili hereza, jel da tu imamo tu reč na srpskoj, heretik. Kada kažeš nego heretik, onda ništa dobro ne govoriš o toj osobi. Inače, reč koja se ovdje koristi, to je prevod sa grčke reči, hereza, govori o tome, možda bude partija, možda bude osoba koja se odvojila od nečega, ne mora da bude negativno, međutim, često se koristi kao negativno, u našem jeziku se koristi samo negativno. Ako kažeš nekome da on je heretik, znači da ga treba ubiti. Razumiješ tako razmišljanje. Međutim, da razumiješ, grčka reč nije nekako negativna, ovdje se koristi kao negativno. Znači, ova osoba koja je napravio i koji je odvukao, jel da, ljude. Odvukao ih je i oni su sad ovdje u toj herezi iz Nazareta. Znači, ide i vuče pravi razdor među nama. Kaže dalje, koji se i usudi i crkvu opogane. Ovo inače, ova izjava ovde, da je crkvu opoganio, Jevreji su imali zakonsko pravo da ako neko uđe unutra u njihov hram i prođe, uđe u prvu kapiju, tamo može da uđeš unutra, to je bilo dvorište gde svako mogu da uđe. Ali kad bi neko ušao kroz drugu kapiju i nije Jevrejin bio, na ulazu na toj kapije, inače ta ploča je nađena na grčkom jeziku, je napisano da ako uđeš ovde unutra, ulaziš unutra na rizik smrti. I Rimsko carstvo dopustilo Jevrejima da kamenuju ljude koji uđu tamo, a nisu Jevreje, pošto za njih je zabranjeno da uđu u njihov hram. To je bilo legalno. I ovde ovaj čovek vuče ove neke stvari koje nisu istine, vidjet ćemo kasnije, i kaže, inače, on je opoganio hram. Tako da, legalno bi trebali da ga ubijemo. Imamo pravo, jel da? Pa što kaže dalje? Kaže, koga mi uhvatismo, iščasmo da mu sudimo po zakonu svom. Znači, hteli smo da ga ubijemo, pošto zakon dopušta da kamenujemo, vi ste dopustili kao Rim to da uradimo, ali dođe Lizije Vojvoda i ote ga iz naših ruku na veliku silu i postavlja ka tebi. Znači, mi bi rešili ovaj problem, ali tvoj Vojvoda je došao i zaštite ovog čoveka. Tako da, zapovedivši nama, koji ga tužimo, da idemo ka tebi, a od njega možeš sam ispitavši doznati za sve ovo za što ga mi tužimo. A i Židovi se složiše govoreći da je ovo tako. Znači, pitaj tvoj voskovođu, on će ti kaže da je ovako bilo. Ovo je ono kad mi kažemo da stavljaš tuđe reči u nečije usta. Ja mrzim kad imamo sastanke, tve sam doživeo to, i tamo smo, i kao, pa da, i ti misliš, i stavljaju neke tuđe reči u moje usta. Ovaj čovjek to radi. Pitaj Vojvodu, on zna da je tako, ovi Jevreji kažu jeste, tako je, ali realno, kada čitaš ovo što ovaj čovjek govori, mi imamo u Bibliji zapis šta je bilo. Ništa da ovog nije tačno. Ništa. Pavle nije uopšte negativan, ne ide po celom svetu i pravi razdor i naš pravi nešto što je protiv Izraela, on je Izraelac, nije ušao u hram, nije obeščastio hram, nikad ušao u hram gde može da uđe, nije uveo nikoga za kome je bilo zabranjeno da uđe na to mesto. Znači, čovjek je potpuno nevin zbog svega ovoga što je napisano. Jedino što je tačno je da je vođa u hrišćanstvo. To je jedino tačno. Ali zanimljivo je kako je zapakovano ovo i na koji način je ovo priloženo ovde javno. Evo, ovi su dokazi, ovo je tu svi mašu glavama. Kako si ti osjećao ovoj situaciji? Da si ti bio tamo na Pavlovom mestu, da si u Cezareji i da te ovako optužuju? Kako bi se osjećao? Dolazi Ananija, sveštenik, jedva se dovuče do ovde, ima sa sobom čovjeka koji je jako popularan u svojim govorima. I razmišlja šta sad da kažem. I zapakuje stvari i tako ih da rimskom sudi i Feliksu, i razmišljaš kao, gotov život ovde. Kako bi si ti osjećao? Kako se osjećaš kad te neko optužuje u globali? Ja se ne osjećam nikad dobro kad neko optužuje mene. Ne? Kao, da, super je. Ne osjećam se, loše se osjećam. Kako bi se osjećao ovde na zvaničnom mestu? Mene ovo jako podsjeća, inače, ne da znaš, ali đavo, ta reč đavo, kada prevedeš, to je grčka reč, kad se prevede na srpski, to znači optužitelj, onaj koji optužuje. Sotona, to je jevrejsko ime za tog palog anđela, i znači neprijatelj. Neprijatelj Boži, neprijatelj čoveka, ali grčki prevod je onaj koji optužuje. Zato što on jeste neprijatelj koji optužuje. I meni je ovo jako dobra slika. Nije to, ali jako dobra slika što se dešava često, kako funkciju ima đavo, jel da ovde, kako on funkcioniše, optužuje. optužuje tebe, optužuje mene. U Starom Zavetu imamo jako dobru sliku toga kada je čitamo u Jobu. Jel, kada u nebu knjiga opisuje jednu situaciju gde dolaze sinovi Božji i među njih stane đavo i počinje priča o Jobu. I Sotona ne govori dobro, nego loše pred Bogom. I to je, da razumeš čisto, kako Biblija slika tog palog anđela, kako nas optužuje. I nekako jako dobro, ovaj Tertul meni ulazi u tu sliku, slaže mi se. Uzima iz vitoperi stvari koje su se stvarno desile, jel da, i emituje ih negativno. Ali kako đavo, što znači onaj koji optužuje, kako to ima veze sa tobom? Pa ima veze, pošto često ako slušaš šta on govori, ako poveruješ šta govori, osjećaš se užasno. Osjećaš se depresivno, osjećaš se nula. Zato što ako si uradio nešto što je dobro, on će da izvitoperi to u tvojoj glavi, ispaš se da na kraju to nije bilo dobro. Ako si uradio nešto loše, onda je to dobro. Ali ni to nije dobro. Evo, vidiš kakav si ti hrišćanin. E, pao si. Jel da? Ti si hrišćanin. Ne, ti nisi. Pravi hrišćanin ne može da padne. Jel da? I onda ti slušaš te reči i poveruješ, razmišljaš, stvarno je tako. Optužen si, optužujete. Uradiš dobru stvar? A, to nije ništa. Pogledaj onog drugog. Ti si hrišćanin, samo si to uradio. Pogledaj onog drugog koji je bolji od tebe. E, on je hrišćanin. Mislim, to postoji. Znaš, to je tako. Ali, baš je dobro malo da stanemo, čisto da te ohrabrim. Šta slušaš? Znaš, šta slušaš? Možda previše slušaš te neke reči koje nas gurnu i bukvalno zabiju u zemlju. I onda ideš i ceo dan živiš u toj nekoj, po tim nekim osuđujućim mislima, osjećaš se nesposoban i da si nula. Znaš da nije tako? Ako si u Isusu, teba znaš da nije tako. Naprimjer, jedan stih u Rimljanima, 8. glava, 1. stih, kaže da više nema nikakvog osuđenja onima koji su u Hristu Isusu, koji ne hodaju po telu, nego koji hodaju po duhu. Znači, nema. Nema nikakvog više osuđenja. Ali ima, ipak, ja sam... Biblija kaže da nema. Isus kaže, kad je bio na krstu, kad je umirao za čovečanstvo sveta, što je rekao? Rekao je, završeno je. Znači, plaćeno je. Isus je platio na krstu za svaki tvoj greh. Kada veruješ u njega, ti si nanovo rođen u duhu. Više nisi u telu. I jesi li, živiš po duhu. I više nema osuđenja za tebe po Bibliji. Da ne zaboraviš šta je istina. Istina će da nas oslobodi. Znaš, ako veruješ neprijatelju, bit ćeš kao Noj. Glava će tvoja biti gurnuta u zemlji. Ali kao Noj ne može da funkcionišeš dobro. Ne znam, možda Noj može, ali koliko dugo mogu da budem tako da mi glava u zemlji. Jel? Uglavnom, Bože je što slobađa. Isus je umro za tvoje grehe. Ako veruješ u njega, oprošteno ti je, očišćen si. Ali ne tebi. Možda meni, ali ne tebi. Ili možda, ne, oprošteno je svakome ko veruje. Zašto smo nanovo rođeni. Jel, očišćen si. Isus je platio za svaki tvoj greh. Nemoj zaboraviti to. Sljedeći put, neko jednom rekao, ne, ovo nije realno, možda jeste, ne znam. Neko jednom rekao da, kad te Sotona podsjeti na tvoju prošlost, ti ga podsjeti na njegovu budućnost. Mislim da ne treba to da radiš, nemoj da razgovara, znači, pusti se. Ali Biblija nam govori da kraj te osobe, koja je toliko puno problema stvara, đavola je u jezeru koje gori ognjem, u paklo. Zato ta izreka, kao podsjeti ga šta ga čeka. Ako to on podsjeti kako si ti bio, ti ga... Ali mislim da ne treba to da radiš. Samo budi se Isusom i veruj Isusovim rečima. Znaš, veruj onome što je tu napisano. Znaš, koga slušam ja? Znaš, mene, svet, ljude koji su oko mene, ili nekada đavola slušam. To duhovno biće koje se ubaci u moj proces razmišljanja na dan puno puta. I ako poverujem tim osuđenjima, osjeća se užasno. Uglavnom, znaš, tu je jako dobar primjer, Tertul. Osoba koja je neverovatan govornik, ali sve što je rekao je pogrešno. Potpuno laže protiv ovog čovjeka. Znaš, Isus te očistio. Nanovo si rođen. Znaš, uživaj u tome. Kaže dalje. Testi stih. Pavo odgovori. Kada mu namože sudija da govori. Znajući od mnogo godina da si ti pravedni sudija ovom narodu, slobodno odgovaram za tebe. Znači, formalnost, ok, si. Kaže ovako, ti možeš doznati da nema više od 12 dana kako ja iziđoh u Jerusalem da se pomolim Bogu. Znači, može saznaš, pre 12 dana sam došao je, jel da, sa drugog kraja sveta, s njegovog misionarskog putovanja došao u Jerusalem i kaže, niti me u crkvi nađoše da kome govorim. Niti sam ušao u hram u Jerusalemu, nisam nikome govorio tamo nešto, nisam ništa kuvao, nisam to radio i možda doznaš te stvari. Ili bunu da činih u narodu, nisam bunio narod protiv rimskog carstva ili protiv nikoga, niti po zbornicama, ni u gradu. Znači, ništa da ovog nije tačno. Nisam bunio narod, nisam skupljao grupe sa sobom i počinjao nešto. Jel da, netačno je. Niti oni mogu posvedočiti šta tebi sada na mene govore. Znači, nema svedoka. Rimsko carstvo, njihov sistem je sličan kao i naš sistem suda. Trebaš da imaš dokaze. Pa ne, to je normalno. Kao, je, ukrao me. Šta ti pokrao mi milion eura? Ozbiljno? Da. Pa pokaži račun da si imao milion. Pa ne imam dokaze. Pa onda ću, znaš, ona, kako ne mogu dokažem, pa li kaže, ništa od ovog ne može se dokaže. I ništa od ovog nije tačno. Kaže, što ne su stih, ovo ti pak priznajem, znači zbog ovog sam kriv, kaže Pavle, da u putu koji ovi nazivaju jeres, tako služim Bogu Otačkom, verujući sve što je napisano u zakonu i prorocima. Kaže Pavle, jeste, kriv sam zbog jedne stvari. Ja sam kolovođa. Jel? Ali kaže, nisam kolovođa partije, grupacije koja se odvojila od judaizma. Jako mi je zanimljivo kako Pavle ovde razmišlja. Znači, često sam ja tako razmišljao. Pa da, hrišćanstvo to je partija iz judaizma. Kaže Pavle, nije. Pazi što kaže Pavle. Kaže, nisam se odvojio od judaizma, jel da? Ovo je put koji, na koji način služim Bogu mojih otaca. Znači, Bogu Izraela. To je isti Bog. Govorimo o stvarima, kaže Pavle, koje su napisane u zakonu i u prorocima. Znači, Pavle uopšte ne pri razliku. Kaže, ja sam jevrejin i ovo što radim je potpuno biblijski. Što mi je zanimljivo, ne? Kako ti posmatraš te stvari? Misliš kao da, hrišćanstvo, ovo što mi danas verujemo, je apsolutno deo Starog Zaveta. Apsolutno. Ja nisam, nemoj kažem, ja sam jevrejin. Znaš, možda ti možeš, ako jesi jevrejin, ako nisi, ne možeš, ali da razumeš, ovo što mi verujemo, Mesija, ovo je sve iz Starog Zaveta. Ovo je Mesija o kome govori cela Biblija. I proroci, jel da, i zakon. Pavle kaže, ja sam u tome. Tako da oni kažu, ovo je neka partija, nešto se odvojilo. Ne, mi se nismo odvojili. Oni će se odvojiti od nas, ali ja sam ovdje služen, ovo je put jedan. Ovo put je, bukvalno na grčku reč govori o ulici. Ulica, ako ideš u Grčku, ideš nekom ulicom, piše odos dole. Odos znači ulica. Znači, ovo je bila Mirka Bogovića, odos Mirka Bogovića. I ne znam gde ti živiš. Lajoša Joa, odos. Znači, ulica. Kaže Pavle, ovo je jedna ulica i na ovaj način služim Bogu. Isti Bog. I to je, znači, ne primim, ovde nema, to je to. Ja živim, čak što više ako raviš, dublje Pavle kaže, ja živim po nome kako bi oni trebali da žive. Znači, oni su odbacili ovo, ja se držim ovog. Ali zanimljivo mi je, ima neka izjava, ljudi kažu, svaki put vode do Boga. Šta god da radim u životu, na šta god da verujem, naš vodi u raj. To nije tako. Uopšte nije tako. Isus je rekao, ja sam put, istinan život i niko ne može doći do oca samo kroz mene. Znači, Isus je odos. On je put. On je jedina ulica koja ide do Boga. Ali s druge strane je dobra izjava. Pošto svako će stati pred Boga jednog dana. Ali zavisi na koji način će stati pred njega. Jel? Pavle kaže, ja sam na ovoj ulici. Ovo je uzana ulica. Biti hrišćanin je teško. Jel? To je uzana ulica, teška je ulica, ima puno neprilike. Nije široka ulica. Široka ulica vodi u propast, kaže Isus. I laka je, i puno ih ima ljudi koji su na njoj. Biti hrišćanin je ulica, mala ulica, teško je, ali vodi u večno sa Bogom, vodi u, jel, u raj. Koja lepota. Pavle kaže, živim na tome. Tu je, tu je. Zato što je na male ulici, zbog toga je osuđen. Zbog toga mu je teško. Kaže dalje, imamo, imajući nadanje, znači ja se nadam, imam nadu, nada je uvek, nada govori o budućnosti, jel da? Govori o očekivanju. Vera i nada su povezane usko. Nadamo se, nadam se, očekujem, jel da, verujem da će da bude. Kaže, imajući nadanje na Boga, da će biti uskrsnuće mrtvima i pravednicima i grešnicima koje i ovi sami čekaju. Znači, i ovi ljudi koji me tu optužuju, oni čekaju uskrsnuće. Isto kao i ja. Jer ja verujem u to, oni isto veruju i mi čekamo da, i nadam se. Pavle kaže, bit će uskrsnuće mrtvima, kome? Pravednicima i grešnicima. Pogledaj ovo izjavu. Uskrsnuće i pravednici i nepravednici, grešnici. Da si to znao? Mi često kada razmišljamo, jel da, uskrsnuću, o smrti, kada razmišljaš da je hrišćanin će da bude s Bogom, a, znaš, ne znam, onaj koji nije, ne znaš šta je s njim, nešto zaspoje, ne, nestoje. Po Bibliji duša je večna. I ovo je dobra izjava. Da će svako od nas živeti večno. Znači, ti se rodio, pre toga nisi postojao, Bog te stvorio, dunuo je svoj duh, ti si počeo da živiš, imaš, jel, odgovornost da biraš i šta biraš, na kom putu ćeš da živiš, na uzanom putu sa Isusom ili na širokom putu bez Isusa. U zavisnosti od toga ćeš da završiš na mestu da ćeš biti sa Bogom ili bez Boga. Kaže Pavle, čekamo uskrsnuće i bit će uskrsnuće mrtvima i pravednicima i grešnicima. I oni to čekaju. Ali dobro je pitanje, njegova publika, ti ljudi koji su tamo, ko je od njih pravednik, ko je od njih grešnik? Pravedna osoba koja je živjela ispravno, jel da? Koja živi pravo. Šta to znači? Grešna osoba, reč grešna, grešiti, grčka reč znači onaj koji je promašio cilj. Promašiti cilj. Kad imaš strelu, imaš ono, taj, kako se zove, metu, i gađaš. Uzmeš, ja bih pogodio luster, ili pogodio bi tebe u uvo, ili u nogu. Promašio sam cilj. I to je nula bodova i promašio sam. Nisam pobedio u igri. Kad baš pikado, jel da? Uglavnom, onaj ko je zgrešio, je promašio cilj svog postojanja. Mi smo rođeni, mi smo stvoreni da budemo sa Bogom večno. Ne da budemo bez Boga večno. Kaže Pavle, svako će da uskrsne. Onaj koji je sada sa Isusom i onaj koji je grešnik. Koji je pravednik. Tako da, pitanje je ko si ti? Jel na kom putu si ti? Da li si na putu sa Isusom i Isusa krv je načinjena od tebe da budeš pravedan? Oprala je tvoje grehe ili si osoba koja si grešnik? Zašto taj veliki put bez Isusa vodi u pakao. I to je večno. To je isto večno kao što je raj večan. Ne znam da si nekad razmišljaš ili možda ostavi nova informacija kao je, to je večno. Mi razmišljamo, živiš 80 godina, 90 godina na zemlji, koliko god, 100 godina, ne da Bog da živim, ali koliko je to kratko? To nije ništa u poređenju sa večnošću. 100 godina nije ništa u poređenju sa 5000 godina, ne? Zamisli šta je 80 godina, to je naš život, u poređenju sa večnošću. Sa nečemu što ne možemo da razumemo da nema kraja. Ali to smo mi. Mi smo osobe koje ćemo živjeti večno. Ovo telo je odelo koje ćemo da bacimo jednog dana, I onda u zavisnosti od moje odluke, da sam odlučio da budem sa Isusom ili nisam, nastavljam večno, jel'a, tom putanjom. Koje bitno vreme je ovo u tvom životu danas, ne? Da ako nisi odlučio da odlučiš da hoćeš da živiš sa Isusom, da te on očisti, da budeš pravedan ili ne želiš, i onda nastavljaš put u grešnik, ali onda imaš posljedice i ideš tamo gde je greh, jel da je upakao, što je večno mesto. To nikom ne treba, ne? Koja je izjava Pavlova? Svako će živjeti večno. I čekam, nadam se. Živim za Boga, jel da? Kaže, za ovo se ja trudim, to je 16. stih, da imam čistu savest uvek pred Bogom i pred ljudima. Znači, želim, hoću da imam čistu savest. Prošli put smo govorili o savesti, kad je Pavle spominjao svoju čistu savest pred Bogom. Ali ovdje Pavle dodaje još malo začina. I kaže, govori o savesti koja je čista pred ljudima. Znaš da je to jako bitno u hrišćanstvu? Znaš, mi često mislimo da Bog ja, da to bude u redu, da, ali taj Bog koji je stvorio tebe, stvorio i drugi ljudi oko tebe. Znaš, i ako kažem da volim Boga, kaže Ivan u njegovoj poslanici, kako mogu da kažem da volim Boga koga ne vidim, a da mrzim bližnje svoga koga vidim? Jel, uzmi, pomiri se sa svojim komšijom i onda, jel, je se onda voliš. A ne, ne, volim Boga, to je sve u redu, ali mrzim ljude. Ljudi, ne mogu ih podnesem. Pa nije tako, ne? Ako volim Boga, jel, volim ga, on voli mene i primam tu ljubav od njega, volit ću one koji su oko mene. Pavle kaže, tako živim. Živim da moja savest bude čista pred Bogom. To znači da kad se smirim uveče, kada legnem da spavam, pre spavanja, moja savest pred Bogom je čista zbog toga što jel, živim za njega. Ali pred ljudima. Nemam ništa, nemam konflikt koji je nerešen sa ljudima, jel, nisam nikome stao na žulj, nisam izgradio svoju slavu na nečim leđima, nego moja savest pred ljudima je čista. I za to živim. Mislim, to je jako dobar domen zadatak za sve nas, ne? Da, kako voliš Boga, voliš ljude oko tebe. Znaš, to je, ja mislim, nema ništa bitnije toga. Nema bitnije, najbitnije je da volim Boga i da volim bližnjeg svoga, kao što cijela Biblija govori. A ne, ne, mrzim ljude. Ako mrziš ljude, onda nemoj da govoriš da voliš Boga. Ti si daleko od Boga onda. Znaš, temperatura tvoje ljubavi prema Bogu će da bude način kako vidi se o tome kako voliš ljude. To nisam ja, mislim da to Biblija govori. Jel? Ako imam konflikt, imam svašta, ali na kraju uvek preovlada Božja ljubav u meni. Božja ljubav prema meni i onda Božja ljubav koja radi u meni da volim one koje su pored mene. Zašto? Znaš, zašto? Ne znam zašto. Zato što Bog voli, zato. Ne zbog toga što sam ja to hteo, nego znaš što je Božja ljubav velika koja radi u nama. Znaš, kako je dobro ovo što Pavle govori. Dobro je da ti živiš u tome. Znaš, voli Boga i voli one koji su tu. Počni sa ljudima koji su hrišćani. Mislim, to ti je porodica. Voli. Znaš, volim Boga, volim ljude oko sebe. Kaže, znači, živim za to. Kaže, posle mnogo godina, to je 17. stih, dođoh donesavši milostinju narodu svome i prinose, u tome me nađoše očišćena u crkvi, ni sa narodom, ni sa vikom. Znači, donao sam finansijsku pomoć Jevrejima, jer im je trebala pomoć. Ljudi koji su, jel, paganski ljudi, su poslali ovaj novac njima da im pomognu. Tako sam došao u Jerusalem da pomognem, i nisam pravio džumbus, našli su me u hramu i poludili su. Kaže, inače, 19. stih, imaju židovi neki iz Azije kojima je trebalo da dođu pred tebe i da se tuže, ako imaju šta na mene. Ovaj stih je zanimljiv zbog toga što u ovoj sudnici, ako možda zamisliš, Pavle je optužen. Znači, on sedi na magreće klupi. Optužuju ga Ananija i vođa Izraela. Tu je osoba koja je sudija, koja je Felix. Šta tu fali? Fali četvrta grupa ljudi. Fali ljudi koji su svedoci. I Pavle to kaže. Inače, na ovom sudu treba da bude još jedna grupa ljudi koji se nisu pojavili ovde, Jevreji iz Azije, i oni treba budu svedoci. Ali zašto nisu došli? Na ovom sudu nema svedoke. Tako da ovaj sud, po ono što Pavle govori, nema nikakvu zvaničnu težinu. Tu ne može niko da odluči ništa, jer nema ljudi koji su svedoci. Ovi me optužuju, ja sam optužen, ti si sudija. Ali gde su svedoci? Mi se zanimljujem, Pavlu ne treba mu tertul, znaš, Pavle je sam svoj advokat, kako to volim. Kako, gde su svedoci? Nema ih. Kaže dalje, 20. stih, ili ovi sami neka kažu, ako su našli na meni kakvu krivicu kad sam stajao na skupštini, osim jednoga ovoga glasa koji povikah stojeći među njima, za uskrsnuće mrtvih doveden sam danas na sud. Znači, kad je Pavle prošle dana sam videli govorio, rekao uskrsnuću, ovi su se posveđali međusobno. Kaže Pavle, evo, zbog toga sam ovde, jer su trebali da me ubiju. Zašto? I kaže, 22. stih, a kada Felix čuo ovo, odgodi im, znači, ok, suđenje je odgođeno. Tako se kaže, odgođeno. Drugi datum. Znajući vrlo dobro za ovaj put, ne kaže za ovu herezu, nego za ovaj put, jako je dobro zna u hrišćanstvu. On je već ovde 6 godina na vlasti kao sudija. Kako ne bi znao hrišćanstvo? Hrišćanstvo je udaralo, jel, u plafon Rimskog carstva. Dodiralo je jedan ključni ljudi u Rimskom carstvu. Ljudi su se obraćali, doživjeli Isusa. Kako ne bi čuo o Isusu? Čuo je. Dao Bog da, jel, da vlasti i ovde čuje Isusu preko tebe. Kaže, 23. stih, a kapetanu zapovedi da se čuva Pavle i da mu se olakša i nijednome od njegovih da se ne zabranjuje posluživati ga ili dolaziti ka njemu. Znači, Pavle je na neki način zatvorenik, ali nemojte mu staviti okove, znaš, pustite ga, neka cirkuliše, nije kriminalac, ali još nije rešen slučaj. Tako da, ovo je odloženo. Felix je odložio suđenje. Kaže 24. stih, posle nekoliko dana dođe Felix sa družilom, ženom svojom, koja beše židovka, i dozva Pavla da čuje od njega veru u Isusa Hrista. Koji je divan stih. Znači, Felix posle par dana dolazi, ima privatan sastanak sa Pavlom, da čuje o toj veri. Da čuje o veri u Isusa Hrista. Tu je sa svojom, inače njegova žena. Znači, kad god čitaš ovim ljudima koji su na velikim pozicijima u Rimskom carstvu, ne u Bibliji, čitaš u istoriji, to njihove priče su strašne. To su ljudi koji, uvijek se pitaš kako su stigli na ovu poziciju, ko je s kime bio, ko je koga ubio, ne znaš ko je čija žena i rođak i nerođak, strašno je. Uglavnom, ova družila, to je ćerka od Agripe prvoga, to je Herod Agripa prvi koji je ubio Jakova i hteo da ubije Pavla, Petra, izvinite, samo Bog zaštitio, ništa mu nije bilo, i posle ga je Bog udario tamo i dobio neku bolest i umro je. To je taj Agripa, ali Agripe i njihovi odnosi, možda sledeći put govorimo o tom detaljnim. Tako je, tu je ovaj čovek s ovom ženom, ovaj njen drugi brak, i sve diskute, on je diskutabilna osoba, i tu su da čuju o Isusu. Zašto? Zašto Isus hoće da dosegne i najgore ljude. Najgore ljude koji su na najdonjoj lestvici društva, da kažemo, pogledaj ovog, fuj, neću da ga pipnem. To su najgore ljudi. Možda nisu. Možda su najgore one koji su najveće lestvici društva. Možda. Nisam ja koji se odlučuje, ali no, Bog hoće se, Bog voli svakoga. Hoće da dosegne i tu je Pavle baš zbog toga. Bog mu rekao, koristit ću te u životu kraljeva, jel da? U životu ljudi koji nisu Jevreji i u životu Jevreja. I ovdje se dešava taj deo u njegovom životu svedoče kraljevima. Tako da, kaže, 25. stih, kada Pavle govoraše o pravdi, o čistoti, o sudu, koji će biti. Uplaši se Feliks i odgovori, idi za sada, kada uzmem kad, znači neko drugo vreme, pozvaću te. Koja je reakcija Feliksa? Feliks se uplašio. Pavle mu govori, o čemu? Govori mu o tri stvari ovde, kaže Biblija. Kaže, o pravdi, da postoji, ali ovo su stvari koje će da budu. Znači, da mu govori o carstvu koje će da bude carstvo Božje, carstvo gde će biti pravda. Govori o čistoti. Kod mene kada je čistota, grčka reč je ono što bi rekli samo kontrola. To jeste čistota, da živiš i život, ali imaš samo kontrolu. Pavle govori čoveku koji nije pravedan o pravdi. O čoveku koji nema samo kontrolu nikakvu. On i samo kontrola, to su ti dve drugačije krajnosti. Feliks ili skoro bilo koji velikan u Rimskom carstvu. Samo kontrola, nula. I kaže o sudu koje će da bude. Sud, dolazi sud. Jednog dana ćemo biti suđeni da sve što smo radili, jel'a? Pavle govori o ovom sudiji i koristi termine koje ovaj sudija dobro razume. Kao, ti sad sudiš, a jednog dana će tebi biti suđena za sve što si radio. I kaže da se uplašio. To je dobro. Ja mislim da je to jako dobra reakcija. Ja mislim da nema ni jedan pogrešan način da neko postane hrišćanin. Da od straha, da li zbog toga što se dobro osjećao, zbog toga što je vidio nekomu se sviđa, da li ne zanima me. Kako god dođem do Isusa je dobro. Ovaj čovjek se uplašio, nažalost je odložio svoju odluku. Kad budem jednog dana, jel'a? Pogledaj dalje, kaže, uz to se i nadaše da će mu Pavle dati novac da bi ga pustio. Zato ga i često dozivaše i razgovaraše sa njim. A kad se navrši dve godine je puno vremena, izmeni Feliksa porcije fest. Jel'a, Feliks je bio sklonjen sa svoje funkcije zbog toga što nije bio sposoban da održa mir specifično među Jevrejima i među Sirijcima, tako da su ga skinuli, opozvali ga, doveli ga u Rim i mislim bio sramoćen. I kaže, Feliks, hoteći Židovima ugoditi, jer nije hteo da više ima konflikta sa Jevrejima, tako da hteo njima da ugodi, učeni i ostavi Pavla u sužajnstvu. Znači, Pavla ostavi u zatvoru da bude dalje tamo njegov slučaj nerešen, jel da prebacio taj slučaj sledećem sudiji i vidjet ćemo u sledećoj seriji o sudu. Ali malo da stanemo tu. Gotovo je čitanje, gotovo, samo da još par minuta provedemo razmišljati o ovim stihovima. Feliks je osoba koja je dobar primjer osoba koja odlaže. Ti odlažeš stvari. Ja sam osoba koja odlažem stvari. Pite Otilio. Znaš, ne se gledam prema njoj sada kao. Ali bukvalno ima stvari kući što treba popravim. Ja ne znam koliko vremena, ne znam ništa da kare. Neću da znam. To su godine. Prošle, ne znam koliko godina, nisam popravio nešto kao. Uglavnom, ostavim se krivo zbog toga, ali vratno neće ne popraviti ni sutra. Tako da. Ali imam taj, mogu da odlažem, možeš i ti, verovatno. Feliks je, nažalost, odložio najvažniju stvar u svom životu. Ok, da popravim nešto, da smršam, da promenim dijetu, da ne znam, se obrijem, manje više. Doći će, proći će, svako će, Ali da donesem odluku o Isusu, to je jako bitno. Znaš, ako nisi donio odluku, ako još nisi siguran da si potpuno predao svoj život njemu, da si osoba koja je na toj strani, da si pravedan, zbog njegove krvi. Znaš, nemoj da odložiš sutra. Znaš, ako odložiš, što više odložiš, to je lakše da još više odložiš. To znam iz prakse. Uglavnom, Feliks je odložio i na kraju nikad nije, po onome što znamo, donio odluku prema Isusu. Na kraju umre u sramoti, njegova žena družila se, uzela s nekim drugim, na kraju je umrla nevjerojatno. Znači, umrla je ona i njen sin su poginuli kada je Vezuv, vulkan, znači, eksplodirao. Koje verovatnoće, koji je postotak ljudi koji umru tako što ih ubije lava od vulkana? Ili kamen iz vulkana? Ili od groma? Mali, jel da? Mislim, zanimljivo je. Dobro, naš, nisu jedini, ali očito samo naglasim baš tu pojentu. Felix se bojao. Znači da je njegovo srce bilo na pravom mestu da pozove Isusa u svoj život. Zašto se uplašio. Kamiša, bit ću osuđen. Ne imam samo kontrolu. Kakva pravda? Ja sam nepravedna osoba. Stanem pred Boga ovako, znaš, ja idem u pakao večno. Tako je, ali, ajde, sutra ću. Znaš, bilo šta u tom životu odlažeš, to je tvoj problem. A te hrabrujem, ako nisi donao odluku za Isusa, pozovi ga danas da budeš siguran, da veruješ u Isusa koji je iz Starog Zaveta, da veruješ u Isusa koji je iz Novog Zaveta, da veruješ njemu, zašto je on umro na krstu za tvoje grehe, zašto on je jedina osoba koja čini tebe da budeš pravedan pred Bogom. I da Bog pogleda na tebe, kaže, ova osoba je pravedna, jel'a, čista je. Tako da, stanemo ovdje za ovo večer, vidjet ćemo sledeće nedelje u novoj seriji šta se dešava na sudu. Ajde se molimo. I Bože, mi te molimo da nas zaštitiš od neprijatelja, da verujemo tebi, da verujemo tvojoj reči, da nema osuđenja onima koji su u Hristu Isusu. I molim te za one koji specifično su u ovom periodu u životu nevjerovatno zgaženi i osjećaju se baš osuđeni. Bože, ti udahni tvoj život, Bože, ti obnovi veru, Bože, ti digni to osuđenje. Zašto nema? Bože, tvoji smo. Tvoja krv nas očistila i nema ništa dragocenije, ništa moćnije od tvoje krvi. Ništa u celom nigde. Koja moć od tvoje krvi koja nas čisti od greha. I hvala ti, Bože, hvala ti na tome što i mi možda se nadamo i očekujemo taj dan da ćemo da ustanemo i biti sa tobom večno. I hvala ti, Isuse, u tvoje ime. Amen.